Tatry montara nacia parco, ocupis la decduan locon en la rangolisto de tridec plej bonaj naciaj parkoj de la mondo de CNN, kiu ne konsideras Usonon. Prilaborante la rangoliston, oni interalie konsideris iliajn naturajn kaj panoramajn valorojn, sekurecon kaj gastamon de lokaj loĝantoj. La unuan lokon ocupis la Argentina Iguasu, sur kies tereno troviĝas tropika arbarego kaj spektaklecaj akvofaloj. La unuain nau locoin ocupis naciei parcoi en la Suda Americo. Antau la Pola Parco trovigis interalie Tikal en Guatemala, Galapagos en Ecuadoro, Cairngorms en Scotlando, Goreme en Turquio. Tatrimontara nacia parco estis establita en 1954, cae gi etendigas sur la surfaco de pli ol 21.000 hectaroi. Circau 70% de la surfaco ocupas arbaroi cae montai pinoi, la ceterain 30% altmontai herbejoj, rokoj kaj rojoj. Per la stricta protekto estas ĉirkaŭ prenitaj ĉirkaŭ 11.5 hektaroj, interalie zono de altmontaj herbejoj kaj akrapintaj rokoj.